Καλησπέρα,
καλησπέρα
κύριε.
Σας, κύριε Τσίμπα.
Γεια σας,
κύριε Τρενταβλίδη.
Να είστε καλά. Εδώ μάλλον δεν χρειαζόμαστε καθηγητή πανεπιστημίου. Χρειαζόμαστε το μάτι τη Ρεσία για να
γιατί
προβλέψει.
Τι
μα τι. Το, κύριε καθηγητά, το πρωί έχουμε ειρήνη, το μεσημέρι αμφισβητείται και το βράδυ είμαστε έτοιμοι για πόλεμο, για τη δεύτερη φάση του πολέμου. Δηλαδή είναι απίστευτο από αυτό που συμβαίνει. Ναι.
Και θα το ζήσουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί νομίζω ότι τώρα αρχίζει η ιστορία.
Ναι,
οι
τώρα αρχίζει το μάτς. Ναι.
Οι οποίες διαπραγματεύσεων νομίζω ότι είναι πολύ απρόβλεπτοι. Τα απρόβλεπτα περιστατικά μπορεί να είναι πάρα πολλά. Και εκεί που το παιχνίδι θα αρχίσει για τα καλά θα είναι μετά τους δύο μήνες, είτε ναι, ειδικά στην περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία.
Άρα μέσα στο καλοκαίρι δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε.
Νομίζω ότι είμαστε σε μια περίοδο μεγάλης αστάθειας και αβεβαιότητας.
Από οικονομικής πλευράς τώρα, ας υποθέσουμε ότι υπάρχει συμφωνία, τι πρέπει να περιμένουμε?
Καταρχάς να πούμε το εξής, δεν ξέρω αν πρόκειται για για συμφωνία ή για ένα πλαίσιο διαχείρισης της διαφωνίας.
Εκεχηρία, ας το πούμε, για να μιλήσουμε, να συμφωνήσουμε.
Άξιος πως το είπε, πλαίσιο διαχείρισης της διαφωνίας.
Σωστά, σωστά το είπε.
Πολύ
εγώ
καλά.
Απλά το εκλαίκευσα λίγα.
Ναι, ναι.
Okay. Ωραία. Κοιτάξτε, καταρχάς εκείνο το οποίο το είπαμε είναι ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να αυξάνουν. Βλέπετε με τα καινούργια στοιχεία της ελληνικής στατιστικής υπηρεσίας είμαστε στο μεγαλύτερο ποσοστό πληθωρισμού από το 2023.
Μάλιστα.
Το Μάιο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν στο 4,9% κατά 1,7 ποσοστιαίες μονάδες μεγαλύτερη από αυτόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος έκλεισε στο 3,2%.
Μάλιστα.
Και η γενική αρχή είναι οι τιμές ανεβαίνουν σαν ρουκέτες, πέφτουν σαν τα φτερά. Δηλαδή ανεβαίνουν πάρα πολύ γρήγορα, πέφτουν πάρα πολύ αργά.
Mm-hmm.
Πάντοτε δεν θα πέσουν όσο θα ανέβουν. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι διαπλανητικά οι τιμές πάντοτε αυξάνουν. Έχουν μια αύξουσα τάση. Τώρα το θέμα είναι πόσο αύξουσα θα είναι αυτή η τάση για την Ευρώπη και κυρίως για την Ελλάδα και τον Έλληνα καταναλωτή. Τα νέα είναι μάλλον κακά.
Όλα αυτά όμως, Ευρώπη και Ελλάδα, εξαρτώνται από το και πόσο άσχημη θα είναι η κατάσταση στην οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί εκεί δεν θα μας συμπαρασύρουν και εμάς.
Εγώ μιλάω για το καλύτερο σενάριο, όπου το σενάριο της συμφωνίας. Δεν
έτσι.
Μιλάω για το σενάριο της διαφωνίας, γιατί εκεί τα πράγματα πραγματικά είναι απρόβλεπτα. Το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στην αμερικανική οικονομία, η οποία είναι βεβαρημένη δημοσιονομικά, με πολύ μεγάλο δημόσιο χρέος, το οποίο ανεβαίνει συνέχεια. Και βλέπουμε ότι και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουμε μία αύξηση των τιμών, μία μεγάλη δυσαρέσκεια του αμερικανικού καταναλωτικού κοινού. Αυτά, να το πω έτσι, διάλειμμα δύο μηνών και ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μιλάω εγώ τώρα για το σενάριο στο οποίο υπάρχει, αν θέλετε, σύγκληση, υπάρχει μία συμφωνία και η εκεχηρία συνεχίζεται και μετά τους 60 μήνες. Μετά τους δύο μήνες.
Αισιόδοξος είστε.
Το αισιόδοξο σενάριο. Και πάλι σε αυτό το αισιόδοξο σενάριο θα δείτε ότι οι τιμές της ενέργειας στην Ελλάδα και κατ' επέκταση του πληθωρισμού στην Ελλάδα δεν θα είναι
έτσι.
Οι τιμές τις οποίες είχαμε πριν.
Δεν πρόκειται να αποκλιμακωθούν σύντομα. Έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Δεν πρόκειται να αποκλιμακωθούν σύντομα. Κύριε Παπαναγό, κύριε καθηγητά, να ρωτήσω
τώρα.
Τώρα
το μεγάλο ερώτημα, γιατί στην Ελλάδα δεν θα αποκλιμακωθούν οι τιμές. Και νομίζω ότι εκεί πέρα είναι και το κύριο σημείο της συζήτησης.
Αυτό θέλω να ρωτήσω και να σας ακούσουμε να μας δώσετε μια πλήρη απάντηση με βάση τα δεδομένα κλπ. Γιατί, τι γίνεται στην Ευρώπη, τι κάνουν οι υπόλοιπες χώρες και για ποιο λόγο η ελληνική κυβέρνηση δεν σκέπτεται να μειώσει το ΦΠΑ και να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί δηλαδή να ακούμε ότι στην Κύπρο η βενζίνη είναι στο 1,30 και 1,20 και εδώ να είναι ακόμη στο 2,5 και 2,10.
Ωραία. Θα προσπαθήσω να το εξηγήσω.
Παρακαλώ.
Ωραία. Κοιτάξτε, ένα κύριο κομμάτι είναι το γεγονός ότι οι τιμές μπορεί να αποκλιμακωθούν. Βλέπετε, ας πούμε, και ακούμε κάθε μέρα ότι η τιμή του πετρελαίου, το βαρέλι, ας πούμε, Brent, έπεσε, ας πούμε, στα 85 δολάρια. Αυτό όμως το πράγμα δεν σημαίνει ότι έχει πέσει όταν το πετρέλαιο αυτό βγαίνει από το δηληστήριο. Και δεν σημαίνει ότι έχει αποκλιμακωθεί όταν βγαίνει από την αντλία της βενζίνης και μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητό μας. Και θα το εξηγήσω αυτό λέγοντάς σας το εξής, ότι το κυριότερο κομμάτι είναι το κομμάτι ότι η αγορά της ενέργειας στην Ελλάδα είναι μία πολύ ολιγοπωλιακή αγορά. Δεν είναι μία ανταγωνιστική αγορά όπου η προσφορά και η ζήτηση θα κάνει τη διόρθωση των τιμών και την αποκλιμάκωση. Θα σας αναφέρω χαρακτηριστικά. Στην Ελλάδα έχουμε μόνο 4 διηληστήρια. Να προσθέσω ότι δεν είναι 4 διηληστήρια, είναι 2 εταιρείες.
Δύο εταιρείες.
Η μία είναι η Ελένικα Energy με 3 διηληστήρια στον Ασπρόπυργο και η άλλη εταιρεία είναι η Motor Oil με ένα διηληστήριο στους Αγίους Θεοδόρου στην Κόρινθο. Επομένως πρόκειται για μία διοπωλιακή αγορά.
Ολιγοπωλιακή. Ναι, ναι.
Να το ξέρετε λοιπόν αυτό το πράγμα ότι αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να αποκλιμακωθεί, να αποκλιμακωθούν πάρα πολύ οι τιμές. Διότι υπάρχει εκ των πραγμάτων, υπάρχει και το λέω ανοιχτά, δεν το κρύβω, υπάρχει κερδοσκοπία. Στο κομμάτι ακριβώς.
Υπάρχει κερδοσκοπία.
Και υπάρχει κερδοσκοπία λόγω του ότι είναι διοπόλιον.
Ναι, αλλά κύριε καθηγητά, και εκεί προέρχεται το ερώτημα. Αντίθετα. Αυτοί που μας ακούν, οι Έλληνες ακροατές, οι Έλληνες πολίτες, και ακούνε έναν άνθρωπο μετρημένο, συγκροτημένο, που δεν ανήκει ούτε από εδώ, ούτε από εκεί, ούτε από πέρα, που υπηρετεί την επιστήμη της οικονομίας εδώ και χρόνια, δεκαετίες κλπ. Ναι, η ελληνική κυβέρνηση τι κάνει?
Έχει,
γιατί εσείς, ο ρόλος σας είναι της διάγνωσης. Λέτε, παιδιά, έχουμε αυτό. Και εκεί έρχεται μετά η πολιτική και λέει, αφού είναι αυτό, θα κάνω αυτό. Δεν είναι λογικό. Και η ερώτηση είναι τι κάνει ακριβώς η ελληνική κυβέρνηση.
Εδώ η κυβέρνηση κάνει δύο μεγάλα λάθη. Το πρώτο λάθος το οποίο κάνει είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια εθνική αρχή ανταγωνισμού η οποία στην ουσία δεν λειτουργεί σωστά και δεν κάνει τον ρόλο της, δεν παίζει τον ρόλο τον οποίο πρέπει να παίξει σωστά. Όταν λοιπόν η Εθνική Αρχή Ανταγωνισμού βλέπει ότι υπάρχουν χαρακτηριστικά καρτελοποίησης, δηλαδή ότι υπάρχει συμφωνία κάτω από το τραπέζι, πρέπει να επέμβει δυναμικά και να επιβάλλει τόσο πολύ μεγάλα πρόστιμα, έτσι ώστε αυτό το πράγμα να έχει λιγότερες πιθανότητες να ξαναγίνει στο μέλλον.
Συγγνώμη, αλλά πρόστιμα... Κάνει... Πρόστιμα πέφτουν, κύριε καθηγητά, και πάνε στα οικονομικά δικαστήρια και καθυστερούν χρόνια για να βγει η απόφαση.
Ναι, μπαίνουν πρόστιμα, αλλά δεν εισπράττονται.
Ωραία. Ακούτε εσείς ότι μπήκε πρόστιμο 500.000 ευρώ.
Ναι.
Ωραία. Okay. Και λέτε πω φοβερό πρόστιμο.
Ναι.
Όταν το κέρδος από τη μία αποκλιμάκωση έρχεται στα εκατομμύρια ευρώ, 10 εκατομμύρια
ευρώ. Δεν πάει να πληρώσει και ένα αυτό.
Το πρόστιμο των 500.000 είναι τίποτα.
Αυτό που περιγράψατε, κύριε καθηγητά, λέγεται, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, εναρμονισμένες πρακτικές. Τα βρίσκουν δηλαδή κάτω από το τραπέζι. Αυτό θυμάμαι ένα ρεπορτάζ εκπληκτικό της Καθημερινής, του ένθετου της Καθημερινής, περί την οικονομία, που έλεγε κάτι αντίστοιχο, εναρμονισμένες πρακτικές στα σούπερ μάρκετ. Ότι τα βρίσκαν κάτω από το τραπέζι για συγκεκριμένες, για βασικά αγαθά. Δεν λέω ότι συμβαίνει τώρα. Μιλάω για ρεπορτάζ πριν από χρόνια. Αυτό.
Εγώ θα το διακινδυνεύσω και θα σας πω το εξή, κύριε Τρανταφυλλίδη, και
πέστε
το,
πέστε
γιατί, το. Γιατί όταν στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή το 85% των τροφίμων των οποίων προμηθεύονται τα ελληνικά νοικοκυριά είναι από τέσσερα συστημικά σούπερ μάρκετ, το 85%. Και αυτά τα τέσσερα σούπερ μάρκετ παίρνουν τα τρόφιμά τους από 5 μεγαλοπρομηθευτές.
Μάλιστα.
Η αγορά είναι ισχυρά ολιγοπωλιακή και το λέω με δυνατή φωνή. Το γεγονός ότι τα τρόφιμα, οι τιμές των τροφίμων στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ υψηλές και δεν αποκλιμακώνονται, από τις υψηλότερες στην Ευρώπη, είναι λόγω αυτής της ολιγοπωλιακής αγοράς και των χαρακτηριστικών καρτελοποίησης των οποίων έχουν.
Τι θα μπορούσε να γίνει για να αντιστραφεί. Τι θα μπορούσε να γίνει για να αντιστραφεί το παιχνίδι.
Κοιτάξτε, εδώ είναι το κύριο σημείο. Το ένα που σας είπα προηγουμένως είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία πρέπει να αναλάβει τον ρόλο της, τον πραγματικό ρόλο, και να φτάσει και μέχρι το σημείο να κλείσει εταιρείες.
Ναι, λέει ο κύριος καθηγητής να μην πετάει χαρταετό η Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Ακριβώς.
Η οποία να παίξει το θεσμικό λειτουργικό της ρόλο. Να παρέμβει και να βάλει τα πράγματα στις θέσεις, να λειτουργεί ως καπιταλιστική οικονομία. Εμείς δεν ζητάμε να κάνουν κομμουνισμό, ούτε σοσιαλισμό. Θέλουμε να λειτουργήσει η καπιταλιστική οικονομία με κανόνες.
Πριν απαντήσετε, θα ήθελα και το σχόλιο σας για τη πλατφόρμα Πόσο Κάνει, επειδή φτάσαμε στα σούπερ μάρκετ.
Πόσο Κάνει, ναι.
Όταν λέτε η πλατφόρμα, συγγνώμη που δεν
το... Η κυβέρνηση ανακοίνωσε πριν 2 μέρες μια πλατφόρμα στο ίντερνετ για το πόσο κάνουν τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ.
Μπορεί να μπει ο κάθε πολίτης.
Μπορεί να μπει ο κάθε πολίτης σε αυτή τη πλατφόρμα και να δει ότι το ένα... προϊόν είναι, κοιτάξτε, τόσο σε αυτό και τόσο
πολύ
στάνο.
Καλό. Δεν ξέρω πόσο στοιχίζει η πλατφόρμα. Το μέτρο πάντως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Mm. Αλλά έχετε υπόψη σας ότι ένα τέτοιο μέτρο δεν λειτουργεί αν οι τιμές μεταξύ των σούπερ μάρκετ και οι προσφορές είναι προσυμφωνημένες.
Ναι. Δηλαδή, αν η τιμή, ας πούμε, ενός Χ, να μην πούμε και ονόματα, στη Νέα Πολιτεία του Ευόσμου, να σηκωθώ να φύγω από την Καλαμαριά, να πάω στη Νέα Πολιτεία του Ευόσμου, τώρα που έχει και flyover και έχει και έργα, ας πούμε. Λοιπόν, για να πάω να πάρω το... κύριε καθηγητά, το πρωί άκουσα και ήταν σημαντικό. Λέει, θα ήταν λειτουργικό αν έλεγε ότι ένα πακέτο προϊόντων, ο καθένας μας πάει και ψωνίζει 6, 7, 8, 10 προϊόντα, τα οποία τελειώνουν, τα ξαναπρομηθεύεται. Να πει ότι στο ένα σούπερ μάρκετ κάνουν 92 ευρώ, στο άλλο κάνουν 97 και στο τρίτο κάνουν 115. Για να έχεις να επιλέξεις. Έτσι θα ήταν λειτουργικό το πόσο κάνει. Έτσι δεν είναι.
Εγώ έχω την αίσθηση, δεν ξέρω, μπορεί να μην είμαι καλά πληροφορημένος, αλλά ο απότερος σκοπός της πλατφόρμας είναι αυτός. Να μπορέσεις να έχεις την τιμή του καλαθιού που παίρνει η οικογένειά σου στα τέσσερα σούπερ μάρκετ. Αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα, για να μπορέσεις να μιλήσεις για αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στην χώρα μας, είναι να μπορέσεις να δημιουργήσεις ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Δηλαδή, παίρνω την περίπτωση, παράδειγμα, που λέγαμε για το θέμα της ενέργειας. Δεν μπορεί να υπάρχουν μόνο 2 εταιρείες στην δίληση πετρελαίου. Δηλίζουμε 550.000 βαρέλια την ημέρα και το κάνουν μόνο 2 εταιρείες.
Ναι, και να πούμε, ότι η Κύπρος...
Η πιο ολιγοπωλιακή αγορά σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Να πούμε ότι η Κύπρος...
Άρα η κυβέρνηση, εκείνο το οποίο πρέπει να κάνει, είναι να μπορέσει να δημιουργήσει τις συνθήκες αυτές ώστε να μπουν μέσα στην αγορά περισσότερες εταιρείες. Οι περισσότερες εταιρείες.
Αυτό το είδαμε όμως, αυτό το είδαμε, κύριε καθηγητά, κύριε Παπαπανάγο, το είδαμε στην ενέργεια, την ηλεκτρική.
Βεβαίως.
Αλλά και εκεί
λοιπόν
υπάρχει.
Εμένη η ιστορία εκεί.
Λέει ο
Α, λοιπόν, εμένη
εδώ,
ιστορία. Με τα φωτοβολταϊκά και με την ηλιακή ενέργεια κλπ. Λοιπόν,
μείωση των τιμών.
Αυτό πρέπει να το κάνουμε θέμα.
Να πω πάλι το εξής, ότι σε όλο το φάσμα της η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα είναι ολιγοπωλιακή. Mm. Έχουμε δηλαδή πάρα πολύ λίγους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Έχουμε πάρα πολύ λίγους παρόχους παροχής τηλεπικοινωνιών. Έχουμε γενικώς, δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Mm-hmm. Πάτε ίσως τον κομβικότερο τομέα της οικονομίας. Τον τομέα που χρηματοδοτεί ολόκληρη την οικονομία. Οι τράπεζες. ολή χρηματοδότηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας, να το πω έτσι, γίνεται από τέσσερις συστημικές τράπεζες. Είναι δυνατόν? Και γι' αυτό βλέπετε ότι τα επιτόκια καταθέσεων αυτή τη στιγμή είναι μηδέν.
Εμείς κηρύξαμε αυτό αγώνα αλληλεγγύη στις βαλόμενες και πληττόμενες τράπεζες, κύριε Παπανάγο, γιατί τι είπαμε στην αρχή της εκπομπής, ποια ήταν αυτό που χτυπιούνται αλίπητα, χτυπάνε αλίπητα τις τράπεζες, ας πούμε, και εμείς κηρύξαμε αγώνα αλληλεγγύης στις βαλόμενες και πληττόμενες τράπεζες, κύριε Παπανάγο.
Πάντως, για να σας δούμε, καταλάβετε, υπάρχουν πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, τις οποίες βλέπετε αντιστοίχου μεγέθους με την Ελλάδα, που βλέπετε ότι ο αριθμός των τραπεζών είναι 100, 120, 150. Εμείς έχουμε 4.
Εδώ δεν έχει
να πάμε σε κάτι άλλο και να ολοκληρώσουμε αυτό. Στη μεγάλη κρίση που βίωσε και η Ελλάδα, στην Ιρλανδία φυλάκισαν τους τραπεζίτες, κλείσαν όλες τις τράπεζες, ανοίξαν καινούργιες, και εμείς εδώ μείναμε με τις 4 συστημικές τράπεζες.
Όχι, μισό λεπτό, τι φυλάκισαν? Εδώ ψηφίστηκε την επομένη των εκλογών του 19 συγκεκριμένη ρύθμιση, τροπολογία απαλλαγής των τραπεζών των τραπεζιτών από συγκεκριμένες αποφάσεις που είχαν λάβει. Υπάρχει, είναι στο απειρόβλητο
το
τραπεζικό κατεστημένο.
Δεν ξέρω τι θέλετε να πείτε αυτό και να ολοκληρώσουμε.
Ναι, εγώ πιστεύω ότι εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει είναι...
Ναι.
Δεν σας ακούμε.
Στην Ελλάδα. Ναι. Ένα από τα μεγαλύτερα, θα σας έλεγα το περιθμόν ένα πρόβλημά μας είναι ότι η ελληνική αγορά δεν είναι ανταγωνιστική. Παρουσιάζει έντονα μονοπωλιακά και ολιγοπωλιακά χαρακτηριστικά και σε πάρα πολλές κέρες για την οικονομία περιπτώσεις χαρακτηριστικά καρτελοποίησης.
Όπερες θύμιδε ερμηνευόμενων, στο conclusion, συμπερασματικά δηλαδή, κύριε καθηγητά, είναι ότι ζητούμε και διεκδικούμε η ελληνική αγορά να λειτουργήσει με βάση τους κανόνες και τις νόρμες της καπιταλιστικής οικονομίας. Ναι. Καπιταλιστική οικονομία θέλουμε. Δεν θέλουμε ούτε κομμουνιστική, ούτε σοσιαλιστική, αλλά να λειτουργήσει με κανόνες και με νόρμες.
Κύριε καθηγητά,
θέλουμε μια αγορά η οποία να λειτουργεί με βάση τους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης. Όταν λειτουργεί με βάση τον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης, έχει τη μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα προϊόντος, τη χαμηλότερη δυνατή τιμή, στην καλύτερη δυνατή ποιότητα.
Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Να είστε γεροί και δυνατοί.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.